Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Vítajte pri divadelnom podcaste Dramplán, ktorý pripravuje angažovaný mesačník Kapitál. Dramplán sa bude venovať súčasnému slovenskému divadlu. Budeme sa baviť o tom, aké slovenské divadlo je, aké by mohlo byť, no zároveň vysvetľovať, ako vlastne funguje.
Jaké sú súčasné dramaturgické trendy a jak na ne reagují slovenská divadla? Ktorá témata sú práve teď aktuální? Jak moc by mělo být divadlo v našem kontextu angažované? Na tyto otázky a spoustu dalších se budeme ptát divadelních dramaturgů.
Ako divadlo funguje? A čo to vlastně je? Ako vyzerá proces od výberu hry až po javiskové uvedenie? Kde divadlá získavajú peniaze? Všetko vám spolu s divadelnými profesionálmi vysvetlíme.
Podcast Dramplán vznikl z naší potřeby přemýšlet a debatovat o divadle v době, kdy jeho akutní nedostatek.
Zároveň cítime, že sa nachádzame v istom medziobdobí, možno na prahu tretej divadelnej reformy a netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať.
Divadelným podcastem Dramplán vás budú provázať Tereza Trusinová a Mário Drgoňo.
V dnešním podcastu Dramplán sa budeme venovať divadelným profesím. Věřte tomu nebo ne, ale dramatici a dramatičky existují i dnes a sú to dokonce normální lidé. Jednou ze současných slovenských dramatiček je Michála Zakuťanská. Michála Zakuťanská vystudovala dramaturgii v Bratislavě a potom odešla do Prešova, kde spolu založila Prešovské národné divadlo. Její tvorba je tematicky široká. Jako autorka se věnovala odlivu mozků na západ, ekologii nebo postupné proměně života z přítomnosti do sociálních sítí. S Michálou se dnes budeme bavit o tom, jak by asi měl vypadat správný dramatik, o interpretovatelnosti divadelní hry nebo o tom, co nastane po konci kapitalismu.
Takže já vítám v našem podcastu Dramplán dramatičku Michálu Zakuťanskou. Máš pocit, že jsou jako nějaké představy o dramaticích? Že lidi mají nějakou představu, jak by měl vypadat dramatik?
Určitě mají. A nejhorší je, jak je to člověk nenaplně. Ale velmi to funguje. Jakože ty stereotypy, to jsem si uvědomila, když jsem robila chvíli v divadle kamennom, že vlastně tam člověk, když se začne oblíkat tak, jako si to lidé představují, že se například dramaturg oblíká, takže to velmi dobré jako působí. Takže napríklad vtedy som mala také sako so zaplatami na lakťoch a to bolo ako, podľa mňa to úplne spĺňalo predstavu aj o dramatikovi, aj o dramaturgovi. Potom si myslím, že také zemité farby, ako sú vhodné hnedá, také ako skôr tie jesenné otiene možno a potom ešte ako aj tá čierna, to je také šik. Samozrejme, aj námornícke trička sú super, ale tak to nielen dramatici, to aj herci nosia. Nejaká predstava tam je, okuliare, ako to je ideál nosiť. Takže si myslím, že aj ľudia sú menej zmetení, keď ten človek je ako oblečený tak, ako si predstavujú. Horšie to je, keď ako sa oblieka nejako z inej rozprávky alebo z inej kategórie, no.
A je třeba i nějaká taková představa, že ten dramatik by jako měl nutně pořád trpět něčím, že když je člověk umělec, tak prostě trpí?
No mal by trpět, jako to zase je nutné, aby trpel, alebo respektive, aby nějakým způsobem stále prežíval vnútorné otrasy. A v podstatě jako to vidím na sebe, že mně se nejlepší píše v momentoch jako nejvypětějších, kdy prežijem nejaký ako vnútorný otras. Proste, asi sa nedá písať, že je človek šťastný na oblačiku, ale zároveň ako sa to nevylučuje, to utrpenie a šťastie. Ale utrpenie k tomu patrí, no on závisí od tej miery, hej, že aký je to druh utrpenia. No. Vlastne človek ako by mal neustále prežívať nejaký taký pocit toho, že je prítomný v tom bytí, že takého toho nejakého smutku, keď ako uvedomovanie si toho bytie, hej, že aj ten dážď nejako pôsobí na človeka, keď sa prechádza po daždivej ulici a vtedy ako dochádza oveľa skôr k nejakým ako vnútorným pohnutkám, ako keď svieti slnko a všetci sú na kúpalisku.
Jak sa vlastne ako liší tá predstava o tom, že teda dramatik by měl mít teda kostkované sako ze záplatova na loktech a jaká je tá realita?
Že... A čo poznám dramatikov, tak sa oblikajú normálne.
Prvá som chcela možno počuť, že to... Že dramatici sú normálni lidé.
Sú. Podľa mňa si ich človek nevšimne, keď ich stretne na ulici.
Máš pocit, že je nejaký rozdiel medzi tým, když píšeš hru pro sebe, nebo ktorá vychází z tebe, a když píšeš na objednávku?
Ja aj v tej hre, ktorú píšem na objednávku, musím byť ako keby doma. Že musím si nájsť tú tému, s ktorou vnútorne pracujem a ktorá mňa nejakým spôsobom dráždi. Najhoršie asi je, keď človek píše na objednávku a nebaví ho to. No, ale zase toľko tých objednávok nemám, že by som to nejako často zažívala. Ale z času na čas sa stanem. Ale väčšinou vlastne ako keby, keď si niekto odo mňa objedná nejakú hru, tak kvôli tomu, ako píšem, takže hľadáme nejaké prieniky.
Máš napríklad problém s tým psát do šuplíku, s tým, že víš, že tá hra sa možná nezrealizuje?
Nepíšem do šuflíku, akože na to nemám čas. Ja neviem, akože to mi je úchylné.
Hej, jasno.
Prečo by som to robila? Radšej porozprávam so stromom. Tak.
Ne, mám pocit, že je taký nejaký úzus, ako furt se čeká občas, že človek bude byť ako v šuplíku proste 20 her a když se bude chtít něco udělat, tak nějako vytáhne a jo, je to i s tou, i s nějakou dramaturgickou koncepcí a s návrhem kostýmu, už je to všechno hotový.
Ako ja v tom nevidím zmysel písať do šuflíku, lebo tá drama ako pre mňa je aktuálne nejaké vyjadrenie sa k súčasným témam a vlastne nemám toľko energie, že by som ešte mala písať do šuflíka. Keď za rok človek ako urobí prácu na nejakých 10 textoch, tak ako ten 11 ešte písať, to už...
Jak ty vnímáš to, nejakú tú druhotnú interpretáciu toho tvého textu skrze teda herce, režiséra, dramaturga? Že máš pocit, že dokáže ťa prekvapiť, že prídeš do divadla a z ničoho nic je to úplne iná hra?
A ako dokáže to prekvapiť vždy, lebo je to vlastne... Ako človek, dramatický text je v tom špecifický, že do neho vstupujú ďalší tvorcovia, ďalší ľudia. Ale tak sám o sebe je to dialog a vlastne ten dialog vedú ďalej oni potom s tým textom. Mám to rada na tom, preto píšem dramatické texty, lebo mám rada, že do toho ako vstupí niekto ďalší, ktorý ako ten text interpretuje. Kto... Asi to je taká zvláštnosť, hej, že tie texty sa robia po rokoch na 1000-krát. Už sme videli Shakespeareova, lebo Čechovou, a človeka to stále baví ako ten istý príbeh, ten istý text sledovať, že je to také zvláštne špecifikum tej drámy, čo napríklad nemá film, hej, že by sa, ja neviem, nejaký, ako robia sa remakey, ale robí sa ich pár, ale nepozeráme ako dookola ten istý film na 1000 spôsobov urobený v rôznych jazykových akože verziách, interpretovaný proste stovkami režisérov. Ja mám rada to, že divadlo má v sebe život, hej, že je živé, že to je živé umenie, že sa nedá zopakovať ako keby to jedno predstavenie rovnako nikdy. Proste je to vždy o tom, aký divák sedí v hľadisku, aké počasie, ako sa herci zobudili a ako to režisér zrežiroval. Alebo... Má to v sebe veľa ako faktorov, ktoré sú nevypočítateľné. A preto mám akože aj rada, keď ten režisér to dokáže tak nejako utriasť, že vlastne... To vždycky drží pohromade, aj keď tie ostatné faktory do toho vstúpia a vlastne môže to zatriasť celým tým celkom. Ale bola som aj šťastná, ako na premiére svojej hry aj sklamaná som bola. Je to rôzne. Aj som sa hanbila. Tak ako Tajovský povedal, že to nenapísal, tak keď videl, neviem, či statky z metky svoje borodačovej interpretácii.
No to byla moje další otázka, že jestli jsi někdy vlastně zažila tu situaci, že ti to bylo jako nepříjemný.
Zažila. Raz. Ale tak jako nechcem se k tomu vrátit. Já nevím, a je také zažila člověk, že já že v tom hľadisku tlačí na plynový pedál, že někdo vytlačí konečně. Jako, a nejde to, hej.
A jak se to vlastně řeší? Jakože řešila se nějakým způsobem, že zříkala dramaturgovi do uška, že tak asi spíš ne. A ono sa na tom už nedá nic moc zmeniť na tej inscenácii.
Ako keď sa to robí v Kamennom divadle, tak tam sa už toho veľa zmeniť nedá. Ako tam človek môže porozprávať s tými hercami, alebo s tým režisérom, alebo s dramaturgom. Ale... Ako ja mám skôr takú špecifickú skúsenosť s tým, že vlastne som bola stále pri inscenovaní tých textov v tom našom divadle a vlastne som bola skoro vždy na všetkých reprízach. Tak ako keby som vždy vedela do toho vstupovať a zasahovať, aj keď sa mi, ja neviem, znepačila nejaká replika alebo nejaká pasáž, tak aj po premiére som bežne ešte vyhadzovala nejaké veci z textu, aby napríklad, keď sa mi to zdalo, že to je veľmi dlhé, že tam divák zaspáva, alebo že to nerozumie, že to je tam zbytočné, že to je vtip pre mňa. Ako v tomto smere som ako ráda že, a vďačná, že vlastne v tom takom, nazvem to autorské divadlo, je ten tvorivý tým taký flexibilný a vníma toho dramatika, ako nechcem povedať, že na úrovni režiséra, alebo režiséra berie inak, ale keby má nejakú autoritu a presvedčí hercov, aby sa naučili text od slova do slova, aby akože tam neimprovizovali, aby dodržiavali ten vnútorný rytmus textu a dokážu spracovávať pripomienky ešte aj po reprízach. Za to som vďačná. To sa v kamennom divadle zase nedieje.
Vlastne hľadají ty témata pro hry nebo pro dramatickú tvorbu.
Tak neviem, ako to majú ostatní, ale u mňa to je vyslovene vždy niečo, čo ma irituje. Takže ja ako pracujem v zásade s niečím, na čo narazím. Že je to pre mňa zaujímavé, že sa mi o tom začína snívať. Že to chcem riešiť, že chcem o tom hovoriť, že sama si chcem ako sa o tom porozprávať s viacerými postavami, ako viesť nejaký dialog na danú tému. Vlastne je to vždycky niečo, čo ma zastaví a spozorním pri tom.
Dá se to psaní her vnímat jako třeba, dejme tomu, buď jako forma nějaké terapie, že si řešíš to téma sama v sobě, nebo že si, nebo třeba jako forma nějakého způsobu, kdy si sama sobě poskytuješ jako jinou optiku na to téma skrze postavu?
Ako já vycházím z toho, že člověk je dialog, hej, že vlastně člověk je rozhovor, že vlastně stále v sebe vedě rozhovor, že to je ta podstata toho bytia pre mňa. Jedna z podstat a vlastne tá hra je takisto rozhovor a ako ne, pre seba to terapeuticky neberiem ja, akože skôr iné veci beriem ako terapiu pre seba, nepísanie, ale a ja som tak mala stále pocit, že to je ako terapia pre tých divákov, ale už sa toho musím zbaviť, lebo je to blúd. Ako mám pocit, že nejaké témy majú, ako, ktoré sú momentálne v tom časopriestore rezonovať a že sa mám o nich ako baviť, jo. Ale vlastne niekedy mám potom také chvíľky, že počítam ten dopad, hej, že keď človek píše tie granty a počíta, na koľkých ľudí má to dopad. Že koľko divákov vôbec akože tie hry videlo a že či má to nejaký hlbší zmysel alebo širší význam, či sa tá diskusia ako cez to dokáže otvoriť cez ten dramatický text. A či vôbec ako sú tam diváci, ktorých zaujímajú tie isté témy. Hej. Neviem, niekedy mi to prípada tak ako aj zbytočné, aj tak ako málo a hlavne teraz ešte, keď tak málo je tých divákov v tom divadle, tak ešte o to, že vôbec akože tento druh umenia je odsudený na nejaký zánik alebo na transformáciu alebo smeruje akože do niečoho, neviem, s čím sa zatiaľ nestotožňujem. No.
A jaká by ta transformace teda asi ideálne měla být? Jakože sa přesuneme do nejaké formy, ktorá není až tak asi prítomná? V tom smyslu divák herec?
Ale to ako vlastne stratí úplne význam to divadlo. Lebo akože zase my nikdy nezopakujeme grécke divadlo, že tu budeme mať 100 tisíc alebo koľko tam sedelo ľudí, 10 tisíc ľudí aj na nejakom amfiteátri. Že vlastne ako človek s tým musí byť stotožnený, že tá forma ako sa mení. Že vlastne vtedy to bolo veľké médium, ktoré ovplyvňovalo akože kompletne myslenie celej spoločnosti a mesta, hej, že vlastne išli na to, jak teraz chodia ľudia na Netflix. Ako, s tým sa nedá bojovať, len zase, ako, neviem si predstaviť, že sa to úplne scvrkne na to, že to bude nejaká ako elitná záležitosť pre zo pár ľudí, ktorí ako ešte budú chcieť chodiť na takúto formu. Má to byť, musí byť živé divadlo, ako musí byť o tom kontakte divák, herec. Tam nevidím zmysel vôbec v streamovaní. To už je iná forma, to môžeme nahrávať inscenácie, to si môžeme nakúpiť techniku. No, ako ja mám rada inscenácie nahraté, ale nech je to ako vopred určené, že ideme robiť takúto formu a nie, že aj keď si človek pozrie záznam, kde sa divák smeje, alebo proste je tam živý divák, tak má z toho iný pocit, ako keď sa pozerá na tieto novo nahraté ako online bez diváka, to je strašne ťaživé. To je... Proste nevzniklo to preto, aby sa to takýmto spôsobom predvádzalo. Ako zrazu ako utichol ten dialog vonku, ako ja som mala vlastne najväčší problém, keď začala korona, že ja hrozne potrebujem počuť ľudí. Proste potrebujem počuť, ako sa ľudia rozprávajú. ako sme zrazu boli strašne dlho doma, tak mi začalo šumieť v hlave, že nepočujem. Ja som zrazu mala pocit, že asi nenapíšem žiadne dialógy, lebo ja nepočujem ľudský rozhovor. A hrozné to bolo pre mňa, aj keď som písala niečo v tom čase, ako dolovanie niekde, ako pomaly v 90. rokoch, akože nejakých dialogov a tém, že som to musela hľadať ako v tom vnútri. A vlastne tak nejako postupne to začal ten živý dialog, hej, napríklad tie rozhovory v krčmách a tak. Ja to ako zbožňujem, to človek ako si väčšie múdrosti a hlúposti ako nevypočuje, ako v tých krčmách, ale proste starí dedovia, o čom sa rozprávajú a ako z lavičky, hej, niekde opravujú svet. Že vlastne potom som to začala hľadať niekde inde, to hovorené slovo, kde ľudia akože o niečom diskutujú, tak som začala počúvať rôzne, no proste rôzne rozhovory, rôzne diskusie a vlastne zrazu tiež to otvorilo pre mňa nejaké nové dvere, že by som sa nedostala k mnohým tým informáciám, myšlienkám a týmto ľuďom asi v živote. Takže je to také ako dvojsečné, že čo z toho je, ako z tej online formy je ako pozitívne pre nás, nás to posúva ďalej a čo z toho vlastne kazí ten predošlý spôsob života, ako ktorému sa už vlastne asi fakt nikdy nevrátime, ale niečo z toho by ako sme si mali zachovať. To ľudské kontaktné.
V svých hrách často tematizuješ dospelosť nebo dospívanie, ale ne v smyslu pubertu, ale dospívanie do té dospelosti. Máš pocit, že jsi dospěla?
Už hej. Už bohužel.
A s čím to přišlo?
S čím to přišlo? Asi s tím, že keď člověk musel začít potlačet to svoje vnútorné dieťa a vlastně uprednostniť iných pred sebou. Aj s deťmi, ale aj ta korona aj tomu pomáhá. Je viac tých faktorov, akože nie jeden.
A když byla, dejme tomu, teenager nebo na výšce, tak když jsi myslela, že budeš dospělá nebo že co to obnáší?
Nevím, ale či jsem vůbec to řešila. Že kedy budem, akože keď jsem byla, já nevím, 15 ročná, tak jsem si možno myslela, že keď mám 19, že budem dospělá, ale tak ten vývoj vraj končí akože osobnostný, že osobnosť sa uzatvára v 24-25 rokoch člověku. Podľa psychologov. Takže teraz spätne, ako keď to tak analyzujem, tak asi je to pravda, že vlastne vtedy sa to, ako to vyzreje. A pri dieťati je to do 6, že do 6 ako platí to ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko, neohneš ma mamo. Keď ja budem Jano, takže vlastne pri dieťati treba tie hranice v tej výchove nastaviť do 6 rokov, lebo potom už človek nenastaví nič, ale ako myslím, že to je o tom, ako sa človek dokáže pozrieť na to, ako je tá jeho generácia programovaná. Hej, my sme boli nastavení na to, že naši rodičia nemali tú slobodu, takže my chceme cestovať, dlho strašne si užívať, robiť to, čo nás baví a vlastne kamaráti, voľnosť, spoznávanie nových kultúr, ako keby taká otvorenosť. A no a teraz akože to naráža aj na ten stav súčasný, hej, že sa nedá cestovať, že sa nedá akože veľa vecí z toho nejako zažívať starého života, ale ako ja mám pocit, že sme veľmi ako sebecká generácia. No. Akože ja som vlastne sa vnímam, že som vždy išla po tých svojich ako predstavách o živote a cieľoch a keď mi do toho niečo nepasovalo, tak som to ako z toho života vyhodila a išla som ako ďalej, hej. Za tým, čo som chcela, takže neviem, či toto patrí do tej dospelosti úplne. Že vlastne človek plní len tie, akože sa len zabáva, že sa uzabáva k smrti a k nude a k apatii a k vlastne, že si plní len tie nejaké svoje sny.
Neviem, ja som si vždy myslela, že vlastne budem dospelá a že začnem platiť tie složenky. A ono to tak nefunguje. Mně je to len také jednoduché.
Tak ale těžte k tomu patří. No.
Podle mě asi, když se bavíme jako o tvojí tvorbě, tak se asi nedá nezmínit ten spor východ versus západ. A teda odliv mozku na západ. Že máš pocit, že se nějakým způsobem změnila ta situace od doby, co jsi napsala, dejme tomu, Single Radicals?
Myslím si, že toto je ešte taký folklor, že to bude vždy. Ako mňa už nebaví tú tému veľmi riešiť. Už akože mám pocit, že som ju riešila strašne dlho a veľa, ale proste ten západ versus východ, to je tradícia. Akože nejako asi hlboko v nás. A proste jak ten Záborský, to z vedľajšej dediny, už tvrdil, že sú blázni tí Štúrovci, lebo že to sa ľudia v živote po slovensky nenaučia na východe. Tak v podstate, ako to teraz sa aj menej hovorí pošarisky, zistujem, že napríklad ja veľmi chcem, aby sa moja dcera naučila pošarisky rozprávať, ale prirodzene, že ja to mám v podstate od mojej babky pomaly ako materinský jazyk, že to bolo prirodzené ako v tom, ako som vyrastala. No ale ju nemá kto naučiť pošarisky, lebo vlastne s tým tie babky, akože už tak, tá jej babka už tak prirodzene ako keby nepoužíva tú reč, zatiaľ čo ja s mojou babkou, ešte keď sa stretnem, tak automaticky prepínam do dialektu. Vlastne keď hovorím s babkou, tak totálne mením ako všetko, čo sa týka reči. Ale myslím, že toto ako, že to budú riešiť aj o 20 rokov autori v pohode.
Ja som totiž poprvé single Radicals četla podľa mňa v prváku na vejšce. A to som ešte nemela žiadny kámoše na východe. A potom som ich začala byť a začala som ako ty témata vnímať strašne silne a tie ich návraty tam a takové ako motání v kruhu. Že vlastne áno, že mi to přijde taký ako věčný téma asi. A pokud ne, tak se musí něco strašně velkého stát na východě, se postaví Eiffelovka nebo něco.
Že ona je to vlastně aj téma periférie a centra. Že ako, ono to bude fungovať vždy v rámci akože toho tematizovania tej periférie a centra. Že vlastne vždy je niečo na okraji a niečo je v centre. A vždy tí ľudia z toho okraju, ktorí majú menej šanci, sa snažia dostať do toho centra, ale zároveň im chýba ten okraj. Že ono to stále, si myslím, že človek riešia nielen tu, aj ako v Číne, hoci kde inde. Proste sa všetci chcú dostať do toho Šangaja, ale z nejakej provincie ako úplne ďaleko na chudobnom vidieku je to oveľa väčší problém, ako sa dostať do toho top techno mesta, ako pre niekoho, kto býva v Šangaji.
Spracovávaš ty ve svojej tvorbe nejakým spôsobom angažovaná téma, krom toho, že víme, že si spracovala nejaké ekologické téma v rozhlasové hře Doba Plastová. Tak venuješ sa tomu i nejak ďalej?
Občas niekde prečítam, že robím angažované. Akože neviem, keď je názor človeka na niekto. Ako napríklad v Jahodových poliach som riešila veľmi konzumnú spoločnosť alebo akože to presítenie sa tým konzumom. Ako vždy to nejakým spôsobom riešim. Asi najviac tú tému konzumu a vlastne čo bude potom konci kapitalizmu. Ma zaujíma. Teraz som robila Čenkové deti tiež pre rozhlas. Ako súčasnú adaptáciu o nejakom subjektívnom pocite chudoby. Že vlastne ten človek sa cíti chudobný, pretože že nemá viac. Že má dosť, ale vlastne stále sa cíti chudobný, pretože má málo. Ako o tom nejakom... Myslím, že pre všetky hry sa dá nájsť aj spoločný menovateľ ako nejaké utrpenie z nadbytku. Vlastne to je podľa mňa asi tá téma, ktorú tak nejako vnútorne riešim tiež. Že vlastne tie postavy trpia, lebo majú veľa. A to je aj ten výskum UNESCO, že najnešťastnejšie deti, či UNICEFu, pardon, najnešťastnejšie deti v rámci západného sveta sú vo Veľkej Británii. Pretože majú strašne veľa. Pretože nemôže mať každý týždeň nejakú novú PlayStation alebo... Proste ako keby stále potrebujú mať, ja neviem, taký telefón, že aký vyšiel, že majú spolužiaci, alebo... Že vlastne to je taká jedna z tém, ktorý mňa zaujíma.
Teda bude po konci kapitalizmu.
Tak asi veľký reset, ja neviem. Budeme si všetci požičiavať všetko. Tak ja dúfam, že bude dobre. Akože že vlastne, ale v zmysle tom, že ľudia sa vrátia možno k nejakým ako prirodzeným hodnotám, že im bude stačiť menej vecí, že viac budú dbať na vzťahy medziľudské, ako že tie vzťahy nebudú prebiehať online, ale naživo. Že ako nebudeme musieť sa neustále zabezpečovať, že viac budeme vnímať tú prírodu. Že mňa otravuje ako to neustála potreba sa tými vecami ako obklopovať, sa fakt sa zabezpečovať a v kuse pripravať na to, že nebude mať veľa. A ako hrozne to na tých deťoch vidno, aj na tých hračkách, čo sa vyrába. Proste hlavne veľa, ale ako lacných plastových blúdov. Ako, a sú aj pekné hračky, ale aj tých veľa, ako je hrozné mať. Proste potom to dieťa sa nehrá, nemá roztrusenú pozornosť, akože tam sú tie niektoré hračky rok, čo sa s nimi nikto nehral. Myslím, že dôležitejšie sú kvalitné vzťahy, ako ten... Ako to obklopovanie sa vecami, lebo tie veci ako prestávajú mať hodnotu v tom duchu, že človek si už ani neváži. Hlavne nevie, čo s nimi, akože teraz vlastne sa vyrábajú veci na ukladanie veci, hej. Vlastne hrozne veľa ako tých úložných systémov, lebo vlastne tie všetky veci, ktoré nikto nepoužíva, ale raz sa možno zídu, treba uložiť.
Ja když som si dělala prípravu na tenhle rozhovor, tak jsem si o tebe četla prostě články na internetu samozřejmě, že? A jako jedna z hlavních informací z článku třeba ne starších než rok je, že nemáš smartphone. A je to podávané jako strašně šokující informace, že tato žena nemá smartphone a je dramatička. A to už je ale jako bokem. Že, proč teda nemáš smartphone?
Ako já jsem ho mala, ale zjistila jsem, že vlastně začína byť pre mňa dôležitejšie ako podstatné veci. A že keď som, no, ja neviem, dieťa odo mňa niečo chcelo a ja som v ruke mala ten smartfón a stále som tam niečo ako posúvala s tým prstom a rýchlo som odpisovala na nejaký e-mail a ignorovala som potreby, ja neviem, dvojročného dieťaťa a už potom, keď som ho hladkala s tou rukou, s tým smartfónom, po hlave som mu plieskala, tak akože už mi to začalo pripadať také uchylné. A vlastne som ako pre zdravie svoje a osobnostný rozvoj ako ďalší som zistila, že sa potrebujem toho zbaviť a vlastne, že nechcem poprvé ani mať prístroj, ktorý sa dá napojiť na internet a sú v ňom fotografie, videá, súkromná komunikácia prepojená akože všetky kontakty a vlastne aplikácie, ktoré už človek ani nevie, že čo od neho vyžadujú, aký podpis a s čím všetkým súhlasí a kde všade mu to môže po tom telefóne chodiť, akože aj z hľadiska akože nejakej bezpečnosti a potom aj z hľadiska toho, že ma to oberalo o život. Ako oberalo ma to o prítomnosť. Som rada, že ho nemám teraz, ale ako funguje to fakt, lebo aj v škôlke sme jediní, čo nesúhlasíme s tým, aby naše dieťa dávali fotky na Facebook. Tak ja mám indianské meno, Tota, co nemá Facebook ani smartphone. Asi je to veľmi šokujúce a zisťujem, že tí druhí ľudia to majú, napríklad, lebo som sa rozprávala o tom s inými matkami, že pre nich to je skvelý spôsob, ako sledovať učiteľky, či plnia to, čo oni im hovoria, aby s ich deťmi robili. Takže vlastne matky, akože to im nevadí, že ich fotky, deti sú na Facebooku, im vadí, že napríklad učiteľka nevyzliekla tepláky, keď ona to ráno povedala, na tých fotkách na Facebooku má to decko tepláky. Že, alebo sa hrá s tými deťmi, s ktorými povedala, že sa nemá celý deň hrať. Myslím, ako teraz som to videla ako na dovolenke, na výlete, keď sme boli v lete v prírode, že vlastne sme prišli niekde a ja som bola jediná, ktorá mala foťák, normálny, klasický. A fotila som na ako fotoaparát a všetci ostatní fotili na tie smartfóny. Ako sa to tvári ako nejaké zjednodušenie toho života, že vlastne všetko bude mať človek v tom jednom mieste. Ja som mala pocit, že som poprvé stále v práci, že neustále mi tu vyskakuje nejaké okienka, že chce niekto komunikovať akože o plných banalitách a človek má tendenciu hneď odpísovať. A vlastne, že je to taký nejaký systém, ktorý nutí človeka ako neustále ťukať tým prstom a byť aktívny a nevenovať sa tej ako prítomnosti. Takže mám rozdelené tie veci, že keď idem pracovať, tak si otvorím počítač a vlastne nemám to, že ma to celý deň otravuje. A keď idem fotiť, tak si zoberiem foťák a keď idem telefonovať, tak si zoberiem telefón. A vraj sa ľuďom zmenšuje mozog, keď používajú aplikácie, takže...
Ja mám třeba pocit, že by sme si tady v tom měli dopřát nejakú takovú väčší svobodu a nejakú väčší individualitu, ako dělat každý to, co mu vyhovuje. Jako, že já například jako smartphone mám, ale já na něho zásadně nefotím. Že to přijde úplně jako blbost. Ale že vlastně máš pocit, že bychom měli trošičku možná technologicky zpomalit?
Někdy jsem čítala taký výrok, že člověk se obraňuje od přírody technosférou. A to je asi to, že vlastne sa od toho sveta tým technologickým pokrokom alebo tou technosférou ako keby obrňujeme, že vlastne prestávame vnímať tú realitu, akože ako plyne v tej prírode, v tom našom okolí. A neviem, zase potom som pozerala rozhovor s takým ekonomom, ktorý tvrdil, že vždycky mal človek tendenciu utekať z tej reality, napríklad ku knihám alebo k hudbe, alebo k niečomu, že stále mal tendenciu ten mozog si zabaviť nejakým únikom. A že vlastne to je, on ako tvrdil, že toto je to isté, že ten internet a vlastne tie smartfóny, že to je to isté, že proste je to únik pre človeka, ale mám pocit, že ten únik je, sa zväčšuje ten čas, kedy ten človek uniká. Že ako niekedy pre nás ísť na internet do internetovej kaviárne, to bolo v škole strávená hodina ako v týždni. A ešte ja, keď som bola na vysokej škole, som vlastne na e-maily chodila odpisovať do univerzitnej knižnice, alebo bola internetová kaviareň na Kapucínskej, že ešte sme ako keby nemali v kuse prístup k tomu Facebooku alebo k tým veciam, ktoré akože potom človek prokrastinuje a ho uzabávajú a vlastne sa tie informácie... Fakt už sa teraz čítajú len titulky v správach, už málo kto si prečíta nejaký akože článok. Tie články, že nie sú tak zaujímavé, ako boli, sú to väčšinou prebraté, ako v tých bežných novinách. To sú väčšinou prebraté správy, ako z nejakej tlačovej agentúry a v každom jednom denníku je pomaly to isté. Že nemôže človek rozhodovať za druhý, hej, niekomu to... proste strašne vyhovuje. Ako môj otec sa teší na dobu, keď tak bude ovládať ako prstami vzduch a zapne sa mu niečo niekde. Ja zase si myslím, že pre to duševné zdravie ako je potrebné proste pracovať aj fyzicky, ako mať vedieť, ako tie veci vznikajú, vedieť ako nielen stlačením ako to hovorí Anna Hogenová, vlastne to rozdeľuje akože aj nejaké vzdelanie na to, alebo ten spôsob života, že ten digitálny digitus je ukazovať prstom, že to digitálne je ukazovať prstom, to je stlačať prstom, zatiaľ čo pedagogické alebo pedagóg znamená chytiť niekoho za ruku a viesť ho a ukázať mu. A ja si myslím, akože pre mňa, keď sú dva typy ľudí, tak ja som asi ten typ, čo chce ako sa držať s niekým za ruku a viesť ho asi navzájom ukazovať, ako nie ukazovať prstom, že to sa dokážu naučiť aj opice, ako stlačať nejaký jeden gombík, keď im potom za to, ako v tom centre, kde ich to uspokojí v mozgu, dostanú odmenu, hej. Vlastne hrozne pracujú tie aplikácie s odmeňovacími centrami a vlastne s tým tlakom na výkon, no a ja toto nechcem. Ako nechcem v živote už zažívať tlak na výkon. Aj tá naša doba, aj tá vyhoretosť proste tej spoločnosti, to všetko vzniká z toho tlačenia na výkon človeka. A proste od základnej školy sme v kuse, ako nás tlačili, aby sme išli na takú olympiádu, proste naučiť sa všetko na spameť, 60 kameňov po slovensky, po latinsky. Roznať ich a neviem čo a proste je to akože v kuse. A vlastne aj nad tým uvažujem aj pri tých deťoch, že aké vzdelanie by som chcela pre nich, že vlastne ich nechcem dať na školu, kde ich budú ako v kuse nutiť prihlasovať sa do súťaží a robiť projekty, lebo si myslím, že sú také super inteligentné, že potrebujú neustále ako tlačiť na tú pílu, že ten rozvoj môže byť aj v niečom inom, v tej pomalosti, v tom pochopení, hej, v tom pozorovaní prírody, že alebo toho, ako sa, ja neviem, zvieratá správajú, ako dokážu žiť mačky s vrabcami a s ježkami z jednej misky sa najesť aj s obsom. Tam sa to ako stáva, hej, že v priebehu dňa sa z jednej misky naje vrabec, ktorý nakrmi deti, mačky, pes a večer príde ešte ježko. Lebo ježkovia milujú mačaciu stravu. A nikto nikoho nezabije. To je ako...
Takže ja sa s tým vlastne stotožujem extrémne, jenom je vlastne ako už nevítaný vybočiť z toho proudu veľkýho ako a té extrémní produktivity a toho důrazu na to, abych přečetla prostě kompletního Dostojevského, když přijdu na Vešmu a abych už všechno věděla. Nevím, taková ta výkonnost toho člověka je úplně jako, nebo ta ideální výkonnost toho člověka je úplně podle mě šílená, že vlastně se to nemůže ani potkat s realitou, ty všechny nároky, které se kladou, ať už na člověka nebo na dítě, podle mě, když se učí, jakože třeba právě to, jak jsi říká, že 60 minut na spavět, to je přece blbost, jako.
No tak jako lidé, pokud jako fakt nechcou vyhorit, tak musí jakože něco změnit, hej, v tom přístupu k tomu výkonu, že či to stojí za to, no, prostě. sa uhnať. Hej. A Dostojevského celého ešte nemám ani ja prečítaného. A zase paradoxne, teraz keď spätne čítam niektoré veci, ktoré už som čítala, tak si hovorím, prečo som to čítala vtedy, keď teraz tomu až rozumiem. Že vlastne niektoré veci človek prečíta na výške, tak ako kvôli tým skúškam z takého rýchlika, alebo aj na strednej, ale ako teraz sa k tomu dokážem niektorým veciam vrátiť a úplne inak ich chápať, ako vtedy v tom čase, tej nedospelosti.
Dobre, ja bych to tady uzavrela.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.